Carios pada melan rasul-rasul. Rasul-rasul pasal hiji. Juragan Theophilus, dina kitab nuka hiji, sugri anu dipidamel sareng diwulangkeun ku Yesus, kusim kuring parantos diseratkeun sadayana. Tingawitan anjeuna barang damel, dugi ka anjeuna dicandak ka sawarga. Memeh ka sawarga anjeuna maparin pituduh-pituduh ku Roh Suci, kajalmi-jalmi anu ku anjeuna diangkat jadi rasul-rasulna. Saparantosna gugah tina pupus, salami 40 dinten anjeuna sering nembongan ka rasul-rasulna, dugi ka teu matak ham-ham yen anjeuna estu hirup deui, kataringal sareng sasauran ka aranjeuna perkawis karajaan Allah. Dina hiji dinten anjeuna ngalahir kieu ka sadaya rasul.
Maraneh ulah waka aringkah ti Yerusalem, dago heula anu geus dijanjikeun ku Rama. Sakumaha nu geus dicaritakeun ku kami tea. Yohanes ngabaptisna ku cai. Maraneh mah sakeudeung deui bakal ngabaptis ku Roh Suci.
Dina hiji waktos nuju karempel, rasul-rasul nararos ka anjeuna.
Gusti, dupi karajaan Israel teh bade ayeuna diadekeunana deui ku Gusti.
Waler Yesus,
hal eta poe jeung waktuna. Rama kami anu kagungan hak nangtoskeun. Maraneh ulah harayang nyaho. Tapi maraneh, lamun Roh Suci geus sumping, bakal narampak kawasa. Pikeun jara di saksi-saksi kami di Yerusalem, di sakuliah Yudea, di Samaria, nepi ka tungtung bumi.
Sanggeus ngalahir kitu, Yesus dicandak ka sawarga, diarawaskeun nepi ka lesna teu katembong kahalangan kumega. Sabot rasul-rasul ting taranggah ngawaskeun ka langit, jol jeleg aya anu ngaradeg duaan deukeut ka aranjeuna. Angguanana barodas tuluy ngalahir.
Keur naraon narangtung di dieu taranggah ka langit urang Galilea? Yesus anu dicandak ka sawarga teh engke bakal sumping deui cara kitu. Sakumaha anu bieu katarenjo kumarane keur munggahna ka sawarga?
Rasul-rasul marulih ti Gunung Zaitun ka Yerusalem, jauhna kira-kira 1 kilometer. Terus lalebet ka kamar di loteng tempat aranjeuna numpang. Aranjeuna nyaeta Petrus, Yohanes, Yakobus jeung Andreas, Filipus jeung Thomas, Bartolomeus jeung Mateus, Yakobus putra Alpeus, Simon Patriot jeung Yudas putra Yakobus. Rasul-rasul sering samiuk kumpul naneuda. Salian ti aranjeuna aya oge wanita-wanita anu ngariring naneuda, oge Maryam ibu Yesus jeung saderek-saderek Yesus. Dina hiji poe keur waktu aranjeuna kumpul deui, aya kira-kira 120 urang. Petrus ngadeg tuluy sasauran kieu.
Para saderek, anu diserat dina kitab suci perkawis pangandika Roh Suci, anu diucapkeun ku Daud ngeunaan hal Yudas anu mingpin nangkep Yesus, memang parantos kedah nalaksana. Yudas urut batur urang, tadina oge geus kapilih ngiring barang gawe sareng urang. Yudas geus maot di lahan beunangna meuli ku duit upah ngahianat tea. Manehna didinya ngagubrag nepi ka beuteungna gudawang, peujitna amburadul. Urang Yerusalem kabeh nyarahueun kana eta kajadian. Anu matak eta lahan kumaranehna dingaranan ku basa maranehna Akeldama, anu hartina lahan getih. Margi,
saur Petrus deui,
hal eta kaunggal dina kitab Jabur kieu. Mugia imahna sing subung, sing ulah aya nu ngeusian, sareng kieu jabatanana sing diganti kunu sejen. Kumargi kitu, urang butuh saurang deui keur gentosna, anu kedah jadi saksi perkawis gugahna deui Gusti Yesus tina pupusna. Jalmina kedah anu parantos ngahiji sareng urang, salami Gusti Yesus angkat-angkatan ka mana-mana sareng urang. Ti semet Yohanes ngawulangkeun baptisan, dugi ka Yesus dicandak ka sawarga.
Kusakur nu araya didinya, dicalonkeun dua jelema pilihan, nyaeta Yusuf alias Barsabas, sok disebut oge Yustus, jeung Matias. Seug diunjukkeun dina panada.
Nun Gusti, anu uninga kana eusi sanubari jalmi-jalmi, mugi maparin terang anu mana ti antawis ieu pundulur duaan anu kamanah ku Gusti, baris jadi rasul, gegentos Yudas anu parantos digubrag ka tempat anu satimpal.
Geus kitu eta dua ngaran calon teh di lotre. Ari lotna keuna ka Matias. Tuluy anjeuna diangkat jadi rasul pikeun nambahan bilangan rasul anu ngan kari 11 urang tea.